Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wameripoti kuwa watu 23 wamefariki baada ya boti iliyokuwa imebeba watu kupita kiasi kuzama katika ziwa Kivu, takriban mita 100 kutoka pwani karibu na Goma katika mkoa wa Kivu kaskazini mashariki. Maafisa wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa miili 23 imepatikana na watu 40 waliokolewa baada ya boti hiyo kupinduka wakati ikikaribia bandari ya Kitutu nje ya Goma. Boti hiyo ilikuwa imetoka mji wa Minova katika mkoa wa Kivu Kusini. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi mkuu wa ujasusi aliyehudumu muda mrefu nchini humo na kumchagua mshirika wa karibu kuchukua nafasi hiyo. Shirika la utangazaji la serikali SSBC limeripoti likinukuu amri ya rais. Kufukuzwa kwa Akol Kor Kuch, ambaye aliongoza kitengo chenye utata cha usalama wa ndani katika idara ya usalama wa taifa NSS tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, imetokea wiki kadhaa baada ya serikali ya mpito kutangaza kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa mara nyingine. Mwezi uliopita ofisi ya Kiir ilitangaza kuongeza muda wa kipindi cha mpito kwa miaka miwili na kuakhirisha uchaguzi kwa mara ya pili kufuatia kucheleweshwa kwa uchaguzi wa mwaka 2022, hatua iliyosababisha ukosoaji kutoka kwa Marekani na wadhamini wengine wa kimataifa kuhusu mchakato wa amani nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rwanda itaanza majaribio ya chanjo na matibabu kwa ugonjwa wa Marburg katika kipindi cha wiki chache zijazo, waziri wa afya nchini humo alisema hii leo, katika juhudi za kupambana na mlipuko wa kwanza wa virusi nchini humo vinavyosababisha homa ambayo hadi sasa imeua watu 11. Ugonjwa huo uligunduliwa mwishoni mwa mwezi Septemba na watu 36 wameripotiwa kuambukizwa hadi sasa, takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha. Hii ni sehemu ya jitihada zetu za kuwasaidia watu kupona haraka kwa kutumia chanjo na dawa zilizotengenezwa mahususi kwa kupambana na mlipuko huu, ambapo kwa sasa zipo katika awamu ya mwisho ya utafiti, waziri Sabine Nsanzimana aliliambia shirika la habari la Reuters. Tunashirikiana na makampuni ya dawa ambayo yalijitokeza pamoja na shirika la afya duniani WHO kuharakisha mchakato kupitia ushirikiano wa kimataifa. Mgombea kiti cha rais wa chama tawala nchini Msumbiji katika uchaguzi wa mwezi huu, ambaye ana uhakika wa kushinda, huenda akaendelea kutegemea jeshi la Rwanda na fedha za Ulaya ili kupata viwanda vyake vikubwa vya gesi katika jimbo ambalo limekumbwa na ghasia zinazofanywa na kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu, wachambuzi wanasema. Akifanya kampeni chini ya kauli mbiu tufanye kazi, mwalimu wa zamani wa shule ya msingi Daniel Chapo mwenye miaka 47 anatarajiwa kusimamia ujenzi wa miradi miwili ya gesi asilia, ambayo kwa sasa hakuna kazi zinazofanyika kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Ili kufanikisha hilo ni lazima tegemee sana jeshi la Rwanda lililoletwa na rais wa sasa Philippe Nyusi mwaka 2021 ili kuimarisha vikosi vya ndani vinavyopambana. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, tunaangazia mapigano mashariki ya kati na mgogoro kati ya Iran na Israel, huku Israel ikitishia kulipua vinu vya nyuklia vya Iran. Sehemu ya pili, tunaangazia usalama Somalia, muda wa kikosi cha kulinda amani ukikaribia kumalizika. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Idadi ya nchi zinazoondoa raia wake kutoka Lebanon inaendelea kuongezeka. Mashambulizi ya mabomu yameongezeka katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na serikali kote duniani zimekuwa zikitoa wito kwa raia wake kuondoka Lebanon. Israeli imetuma wanajeshi wake kusini mwa Lebanon baada ya wiki mbili za mashambulizi makali ya makombora ya angani, mgogoro ambao umeingiza ndani Iran moja kwa moja na kutishia pia kuingiza ndani Marekani moja kwa moja. Israeli imepiga Beirut kwa makombora kadhaa baada ya wanajeshi 8 wa Israeli kuuawa Lebanon baada ya kushambuliwa na wanamgambo wa Hezbollah. Israeli pia imesema kwamba imemuua mkuu wa utawala wa Hamas katika Gaza, Palestina. Israeli imekuwa ikitishia kwamba italipua vinu vya nyuklia vya Iran, ikishitumu Iran kuwa mlezi wa makundi ya wanamgambo mashariki ya kati yanayohatarisha usalama wa Israel. Masoko ya hisa ya Guba yameanza kutangaza hasara kubwa, huku mataifa ya Guba ya Uarabu yakianza mchakato wa kutafuta utulivu mashariki ya kati. Wanakutana Qatar. Kwenye laini ya simu kutoka New York hapa Marekani ni Profesa David Monda, mchambuzi na mhadhiri wa siasa, diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Profesa, wanamgambo wa Hezbollah wanaaminika kuwa karibu na mpaka wa Israel na Lebanon. Na Israel imekuwa ikisema kwamba lengo lake kubwa ni kurudisha usalama kwenye sehemu yake inayopakana na Lebanon. Sasa mbona Israel inateremsha mabomu katikati mwa mji mkuu Beirut?
Katikati mwa Beirut kwa sababu Israel inaona ya kwamba pale ndipo makao makuu ya Hezbollah, pale ndipo makombora mengi yamewekwa chini ya ardhi, na pale ndipo Israeli inapiga darubini na kusema wakitaka kupiga kalamu kikundi hiki cha kigaidi cha Hezbollah, lazima watafanya jambo hilo pale katikati mwa Lebanon kwa wakati huu.
Hawa wanamgambo wote wanafahamu vizuri pamoja na mlezi wao Iran kwamba makombora ya Israel yanapiga kwa uhakika kabisa. Kwa sababu gani Iran iwe inatoa vitisho vya kushambulia na inashambulia zaidi ya makombora 80 ikijua vizuri katikati kabla makombora yafike ipo meli ya Marekani itanasa mengine mifumo wa Israel yatanasa? Ni kwa kutisha ama ni kwa kutuma ujumbe ama ni kutuma makombora na kuketi nyuma kuomba kwamba tunaomba makombora yasifanye makosa, yakifanya makosa makubwa tupo tabani?
Ni kwa minajili miwili vile umeangazia pale. La kwanza ni kutoa kitisho, kuleta hofu kwa jamii na taifa la Israel, kwa sababu hata ingawa makombora mengi hayafiki, inaleta ile hofu na tisho kwa taifa la Israel. Lakini pia tunao ya kwamba hata ingawa meli za wanamaji wa Marekani zinasaidia kuangusha makombora mengine, pia kuna makombora mengi ambayo yanaipita ile kinga iliyo juu ya anga ya Israel. Kwa hivyo Iran inataka kuhakikisha kwamba makombora ni mengi, hata mengi yakishikwa au kupigwa kalamu, lakini mengine bado yataanguka na yawe tishio kwa taifa la Israeli.
Ripoti zimeandikwa kwamba baada ya hayo makombora ya Iran, Israeli imetishia kwamba huenda ikashambulia kinu cha nyuklia cha Iran, ambapo imekuwa ikitishia kwa mara kadhaa kwamba italipua hivyo vinu vya Iran. Marekani kupitia Rais Joe Biden imesema kwamba Washington haitakuunga mkono jaribio kama hilo la Israeli kulipua vinu vya nyuklia vya Iran. Israeli inaweza kwenda mbele na kutekeleza hili ikitiliwa manani kwamba katika miezi ambayo imepita Israeli imekuwa ikitekeleza mashambulizi licha ya kuambiwa na Marekani isifanye vile.
Nadhani Israeli inaweza kushambulia vinu vya kinuklia vya Iran kwa sababu mbili. Ya kwanza ni kwamba wanaona udhaifu wa hatamu hii ya Joe Biden ambayo inaelekea kuisha. Kwa hivyo hawana haja na matamshi yake, wanaona ni kama ni matamshi butu, manake wadhifa wake wa uongozi unaisha, unaendelea kufifia kwa wakati huu. Lakini la pili ni kwamba Israel inanuia ya kwamba imeongezewa ile muri ya kijeshi kwa sababu ya vile imeweza kuwaua hao viongozi wa Hamas, yani Ismail Hania, na pia huyu kiongozi wa Hezbollah yani Hassan Nasrallah, na pia wameweza kuingiza miundombinu yao ya kijasusi yani Israel kwa kikundi hiki cha Hezbollah. Na wiki mbili zilizopita kulikuwa na maafa mengi ya kijasusi yaliweza kutekelezwa na taifa la Israel. Kwa hivyo ukiangazia haya yote kwa ujumla, ujasusi wa Israel na kuuawa kwa hawa viongozi wa Hamas na Hezbollah, ni kwamba Israel pia inaona inaongezeka yani na nguvu za kijeshi, na nadhania inaweza kushambulia vinu vya nuklia vya Iran. Pia ukiangazia kwamba hatamu hii ya Joe Biden inaenda kuisha na hawana haja naye kwa wakati huu.
Tudania ama tufikirie kwamba Israel inakaidi agizo ama ushauri wa Marekani na itekeleze shambulizi lake dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Nini kinatokea baada ya hapo?
Ikikaidi amri ya Marekani, itasambaratisha uhusiano wake na serikali ya Joe Biden. Lakini pia tusahau ya kwamba ingawa inasikiza Marekani kama mshirika wake mkuu, kihistoria tumeona hata kwa uongozi wa Bill Clinton, uongozi wa Obama, Israel inasikiza Marekani lakini sio lazima inafuata maazimio au muongozo wa Marekani. Kuna wakati mwingine ambapo Israel inaamua kwenda tu kivyake na kushambulia hivi vikundi vya kigaidi au madola yaliyo jirani ambayo Israel inaona kwamba yanaitishia usalama wake. Na wakiamua viongozi wa Israeli ya kwamba shambulio dhidi kwa mfano ya vinu vya kinuklia vya Iran imo kwenye shabaha nyeti za usalama wa Israeli, basi nadhani wataenda mbele na kujaribu kuvipiga hivi vinu vya kinuklia kwa wakati huu, manake kipaumbele kipo upande wa Israel dhidi ya hivi vikundi vya kigaidi na dhidi ya taifa la Iran.
Haikutarajiwa, ni tukio ambalo Israel ilikuwa inajaribu miaka mingi bila kufanikiwa kuwadondosha hawa makamanda wa Hamas, wa Hezbollah, moja baada ya mwingine. Je, Israeli imefanikiwa kudhoofisha haya makundi ya wanamgambo na mlezi wake Iran?
Wameweza kufanikiwa kuwadondosha. Hata nadhani wachambuzi na viongozi wa kiserikali wa Israeli pengine wamepigwa na mshangao na bumbuazi tena kwa kiwango fulani, manake Hassan Nasrallah kiongozi wa Hezbollah amekuwa ni kama ngome, ni kama shujaa kwa Waarabu na Wapalestina, na Israeli imejaribu miaka mikaka kumuua na hawajafanikiwa hadi wakati huu. Pia huyu Ismail Haniyeh, vile Israel iliweza kumuua, na sio tu kumuua kwenye eneo yoyote, kumuua Tehran katikati mwa Iran, yani aibu kubwa kwa taifa la Iran. Lakini hatari iliyopo kwa dola la Israel ni kwamba inaweza kuingilia kule Lebanon na ikashikiliwa pale, yani jeshi lake lishikiliwa pale, vile ilifanyika mwaka 2006 na hata miaka ya 80. Israel ilipoteza wanajeshi wake wengi sana kule Lebanon. Israel itaendeleza vita dhidi ya hivi vikundi, lakini pia kuna hatari ya Israel kuendeleza vita kwenye kiwango ambayo haiwezi kushikilia jeshi lake piga kalamu hivi vikundi tofauti tofauti Gaza, Lebanon, na pia vita dhidi ya hiki kikundi cha Wahudhi.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Guba ya Arabu pamoja na Iran wanakutana Qatar kujadili namna ya kumaliza huu mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Wanaweza kufanikiwa?
Itategemea kama Israel itaona ya kwamba kuna haja ya upatanishi wa jumuiya hii ya Guba ya Waarabu, na kama Israel itakuwa imeona ya kwamba malengo yake ya kijeshi yameweza kufanikiwa kule Lebanon. Sidhani serikali ya Netanyahu ina haja yoyote ya mazungumzo au kusitisha vita, kwa sababu jeshi la Israel kwa wakati huu lipo mbele, limeweza kufanikiwa kuwaua hao vigogo wa Hamas na Hezbollah. Kwa malengo ya Israel, wakati huu ni wakati mwafaka wa kuendeleza vita dhidi ya hivi vikundi ambavyo kwa wakati huu viongozi wake wengi, tuseme wa Hezbollah, wameuawa zaidi ya viongozi 7, na ni kama jeshi la Israel linapata mafanikio. Ikifikia wakati tuseme ya kwamba wanajeshi wa Israel waanze kupata changamoto au kuuawa kule Lebanon, basi nadhani pale ndipo Israeli itaamua pengine kufikiria au kupiga darubini upya mwelekeo wa kidiplomasia na kusitisha mkondo huu wa kijeshi. Lakini kwa wakati huu nadhani njia Israeli itaitilia maanani ni njia hii ya kijeshi.
Manake mabomu, makombora vitaendelea kusikika vikilipuka, ama zipo ishara kwamba hali itatulia hivi karibuni?
Makombora yataendelea kusikika, na Israel lazima itawajibika kujibu shambulio hili la hivi karibuni la Iran. Manake Israel haitataka kuonekana ni dhaifu au inaogopeshwa au inatishwa na Iran. Kwa hivyo nasikitika kusema ya kwamba hali itaendelea kuwa tete. Majibizano ya kivita kati ya Iran na Israel vitaendelea kwa muda pale tu ambapo madola haya makubwa ya Mashariki ya Kati yatakapo amua ya kwamba pengine wasitishe uhasama wao. Lakini kwa wakati huu nadhani itakuwa diplomasia kupitia mkondo wa kivita au mkondo wa kijeshi.
Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, mhadhiri katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani, akizungumzia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Asante.
Asante sana kaka kiongozi, shukran kunialika changia mada hii muhimu siku ya leo.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya America, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Kipindi hiki pia kinasikika kupitia KBC Radio Taifa, shirika la habari la serikali ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire. Tusikilize sasa ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, kuhusu usalama nchini Somalia na kumalizika kwa muda wa wanajeshi wa kulinda amani nchini humo.
Takriban watu 6 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa Jumamosi iliyopita kutokana na milipuko ya bomu katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, na mji wa eneo la Shabelle ya kati, kwa mujibu wa polisi. Haikubainika nani alitekeleza mashambulizi hayo, ingawa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab mara kwa mara hupanga mashambulizi ya mabomu na bunduki mjini Mogadishu na sehemu zingine katika nchi hiyo ya pembe Afrika. Mlipuko uliotokea mjini Mogadishu ulihusisha gari lilokuwa limetewa bomu lilokuwa limeegeshwa kwenye barabara karibu na ukumbi wa michezo wa kitaifa mjini Mogadishu, takriban kilomita 1 kutoka ofisi ya rais. Katika tukio tofauti, bomu lilotewa katika soko la mifugo kwenye mji wa Jowar katika eneo la Shabelle ya kati liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 3. Al-Shabab imekuwa ikipigana kwa miaka mingi kwa lengo la kuiangusha serikali kuu ya Somalia ili ipate kuanzisha utawala wake unaozingatia tafsiri yake kali ya sheria za Kiislamu za Sharia. Umoja wa Afrika AU umeunga mkono kuundwa kwa kikosi kipya kitakachochukua nafasi ya zaidi ya wanajeshi 10,000 wa ujumbe wake wa kulinda amani ATMIS ambao wataondoka Somalia mwishoni mwa Desemba mwaka huu. Haya yanajiri huku ukiwa na dalili kwamba kundi la Al-Shabab linazidi kuimarika. Ibrahim Rahabini, mchanganuzi wa masuala ya kimataifa, na kwanza nimemuuliza maoni yake kuhusu jitihada ambazo zimefanywa kwa muda mrefu kupambana na Al-Shabab nchini Somalia.
Kumekuwa na mpango wa vikosi vimekaa kwa muda mrefu sana toka Somalia ilipovurugika, na utaona kuwa uingiliaji kati wa vikosi vya kigeni ulisaidia kiasi fulani kurejesha serikali ambayo unakumbuka wakati ule ilikuwa ikihudumu kutoka Nairobi, lakini walifanikiwa kuirejesha ikahudumu kutoka Mogadishu. Lakini swala la usalama likawa ndio shida kubwa sana. Somalia ni nchi ambayo usalama wake uko chini sana, na hasa ukiangalia kama mji wa Mogadishu unatajwa kuwa moja ya miji hatari kabisa ulimwenguni, usalama wake umekuwa dhaifu sana. Matukio ya mara kwa mara, wiki iliyopita hapa, siku 2-3 zilizopita hapa, watu 6 waliuawa kwa kombora. Sasa ukitazama hiyo hali na ukitazama vikosi ambavyo vimekuwepo vya kigeni kwenye hii ardhi ya Somalia, unaona kuwa ni kama hakuna kinachofanyika. Ukiangalia taarifa iliyotolewa na CENTCOM ya Marekani wiki iliyopita, inaonyesha kuwa kumekuwa na ongezeko la vikundi vyenye silaha mara mbili zaidi ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Sasa unaweza ukaona kuwa uwepo wa vikosi vya kigeni, uwepo wa udhibiti na usalama na usaidizi wa Marekani na EU kufadhili vikosi vya kimataifa pale, lakini mbona kuna ongezeko la wapiganaji? Maana yake unapata kugundua kuwa huenda wanashughulika na kitu ambacho sio halisi. Sasa waende kwenye kitu halisi. Nadhani kwa mimi Somalia inahitaji inahitaji mazungumzo ya kitaifa kati ya Wasomali wao, kwa sababu niliwahi kukuambia kuwa ajenda ya Al-Shababu sio global, ni tofauti kabisa na makundi mengine yanavyokuwa duniani. Tofauti inakuja kuwa ukichukua, ukiwatazama kama ISIS, ukiwatazama kama Al-Qaeda, wao walikuwa na ajenda ya kidunia ambayo inabeba maudhui ya kidunia. Kwa hiyo popote watapokuwa ajenda yao inaweza ikatimia. Ni tofauti na kile ambacho wanakiwaza Al-Shababu. Al-Shababu wao ajenda yao iko ndani ya Somalia. Kwa tutarekebisha nchi yetu, tunataka utawala wa aina hii. Manake nini? Wale wanaogombana pale ni Al-Shababu, ni wa Somali, na ile serikali hiyo ni wa Somali. Sasa mazungumzo ya kitaifa yanatakiwa.
Wataalamu wa usalama wanasema sababu za kisiasa na kifedha ndizo za kulaumiwa kwa muda mfupi wa mpito. Wanasema kwa lengo la Somali kuchukua jukumu la usalama wake huenda lisifanikiwe wakati wanajeshi wote wa AU watakapoondoka nchini. Wanasema kuwa kipindi cha mpito nchini Somalia kimekumbwa na changamoto kwa sababu hakikuundwa na AU bali kiliingizwa katika misheni yake. Ukitoa mfano wa migogoro kama vile Afghanistan, Iraq, misheni za kulinda amani nchini Mali, Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasema kuwa mabadiliko ya usalama wakati wa uasi mara zote yameishia katika hali mbaya zaidi na kuzirejesha nchi zilizoathirika katika migogoro. Haya yanajiri takriban miaka 3 baada ya ATMIS kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulishauri jeshi la kitaifa la Somalia kuchukua majukumu ya usalama, kukabidhi vituo vya kijeshi na kuleta kipindi cha mpito ambacho kinahakikisha ulinzi kwa raia dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabab. Wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia wamepigana na Al-Shabaab tangu mwaka 2007. Kwanza kama ujumbe wa AU nchini Somalia, AMISOM, na hivi karibuni kama ujumbe wa mpito, ATMIS, wakati ambapo kundi la Al-Shabaab linapigana kwa lengo la kuipindua serikali ya Somalia. Katika miaka 14 iliyopita, Al-Shabaab imefanya mfululizo wa mashambulizi mabaya ya kigaidi nchini Somalia, Kenya na Uganda, na kuua mamia ya raia na wanakandarasi wa ulinzi wa Marekani. Shambulio lake kubwa zaidi lilikuwa Kampala, katika milipuko miwili iliyoua mashabiki 76 wa soka waliokuwa wakitazama fainali ya kombe la dunia Julai 2010. Mnamo Septemba 21, 2013, Al-Shabaab walifanya shambulio kali kwenye jengo la Westgate jijini Nairobi. Wakati mapambano yalipokwisha siku tatu baadaye, kulikuwa na vifo 71, wakiwemo raia 62, wanajeshi 5 wa Kenya na washambuliaji wote 4.
Al-Shabaab ina mnyororo mrefu sana kwa raia wa kawaida wa Somalia. Hakuna nasaba inakosa kwenye Al-Shabaab. Al-Shabaab walitawala Somalia kwa muda mrefu, kwa hiyo wakajikonekti vizuri na jamii. Lakini nje ya kile ambacho kinapingwa na nchi za magharibi, bado ya asili ya Wasomali pia wengi bado wanakubaliana na kile Al-Shabaab walikuwa nakifanya. Al-Shabaab ilikuwa inapingwa na madola ya kimataifa, lakini si raia wa ndani wa Somalia kiwango kikubwa. Ukiangalia kwa idadi kubwa ya raia wa ndani wa Somalia walikuwa wakiunga mkono Al-Shabaab, na ndio imekuwa ni ugumu wa kuwashinda Al-Shabaab kwa sababu wanaungwaji mkono wa ndani, kuwa hakuna chochote mtakipanga kisiwafikie wao. Kwa hiyo wanawahi kujua kabla hata nyinyi hamjafika, kwa sababu mipango yenu yote ya kuwahujumu kuna watu wataifujisha kutoka kwenu, wanawapa Al-Shabaab. Na ndio hicho utakiona kwa Al-Shabaab watabaki kuwa salama, kwa sababu bado wanaungwaji mkono mkubwa ndani ya Somalia. Hakuna njia ya kumaliza huu mgogoro wa Somalia kama kukaa kwenye meza na Al-Shabaab, mkubaliane, hilo mnaweza mkamaliza. Lakini kwa njia ya kukabiliana nao kwa silaha, hata kama wataongeza vikosi vingine, bado italeta vurugu. Kwa sababu chukulia tu wa Somali wenyewe, vipo vikosi vya kimataifa ambao viko ndani ya Somali, ambao vinalinda usalama. Lakini kuna malalamiko makubwa ndani ya wa Somali kuwa hawataki vikosi vya kimataifa katika ardhi yao. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hivyo vikosi vipo kwa ajili ya kuwalinda dhidi ya Al-Shabaab au dhidi ya makundi yenye silaha. Lakini raia wengi pia wanapinga uwepo wa vikosi vya ndani. Maana yake unapata jibu moja tu kuwa raia hawaoni kuwa Al-Shabaab kwao ni threat, au hawaoni kuwa Al-Shabaab kwao ni tishio. Isipokuwa wanaona uingiliaji wa kimataifa ndio shida ndani ya nchi yao. Sasa kuwa ili wamalizane na haya, hakuna njia ya shortcut kuwa tupigane vita tutawamaliza Al-Shabaab. Hata miaka 50 hawezi kuisha, kwa sababu Al-Shabaab wanapigana na ideology, kusudi. Huwezi kuliwa kusudi kwa silaha. Ni lazima ukae nao kwenye meza, mzungumze kuwa mnataka nini, iweje. Wakiweza kufanya hilo, vita itakwisha na nchi itatulia. Ukiangalia raia wengi wanaunga mkono Al-Shabaab, manake wanakubaliana na kinachofanywa na Al-Shabaab. Sasa utamaduni wa nje wa kusema kuwa wao wana misimamo mikali sana dhidi ya raia wa ndani, mbona hao raia wa ndani hawalalamiki kuhusu hilo? Ni hilo hilo ambalo kuwa nchi za magharibi zinapeleka kule Afghanistan wanavyotaka utamaduni wa magharibi. Kwa hiyo kuna tamaduni mbili tofauti hapa. Magharibi wana utamaduni wao, wabaki kuwa na utamaduni wao. Lakini wanapotaka kukopi na kuja kupesti utamaduni wao kwenye nchi zingine, ndio maana wanaleta matatizo.
Wakati ATMIS inaondoka, ambapo wanajeshi wake zaidi ya 5,000 wakiwa tayari wameondoka, afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi wa Marekani awali amenukuliwa akisema kuwa Al-Shabaab imepunguza mafanikio yote ya jeshi la taifa la Somalia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mnamo Desemba 2023, Somalia iliwasilisha ombi rasmi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kikosi cha baada ya ATMIS, baada ya mfululizo wa changamoto za kiusalama katika maeneo kadhaa ya nchi. Lakini ufadhili umesalia kuwa swala gumu, huku ujumbe huo ukidaiwa kuwa na malimbikizo ya dola milioni 145 kwa sasa. Na wachambuzi wanasema kuwa washirika wa kimataifa wanapaswa kukubaliana juu ya utaratibu wa kufadhili kikosi kipya kama kipaumbele ambacho kitahakikisha amani na usalama katika uwekezaji wao kwa ujenzi wa serikali ya Somalia.
Ripoti yake Jason Nyakundi inakamilisha Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Basi kutoka Washington DC, Marekani, mimi ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mtulivu.